The Observer เปิดแง่มุมลึกลับอัปเดตความเคลื่อนไหวแชร์ที่มาที่ไปทำไมต้องจับทำไมต้องติดคุกเล่าเรื่องคดีเสรีภาพจากผู้สังเกตการมุมมองหลังห้องพิจารณาคดีกับผมยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมงานสังเกตการจากไอลอว
์เผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญมาตรา59ผมรู้แล้ว
เสียงที่เพิ่งได้ยินจบไปเมื่อกี้นะครับเป็นเสียงนักกิจกรรมคนหนึ่งที่ตะโกนออกมาดังๆว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับแต่ว่าเสียงนี้เนี่ยไม่ได้อัดมาจากที่ชุมนุมประท้วงนะครับแต่ว่าอัดมาจากคูหาออกเสียงประชามตินะครับคือมีคนที่เข้าไปออกเสียงลงประชามติวันที่7สิงหาคม2559นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไปกากบาทว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเขาเข้าไปแล้วเขาก็เอาบัตรลงคะแนนมาแล้วก็ตะโกนคำเมื่อสักครู่ที่ท่านได้ยินเสียงเนี่ยนี่คืออัดมาสดๆจริงๆนะครับแล้วก็ฉีกบัตรลงคะแนนนะครับเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อทางการเมืองบางอย่างที่เขาอยากจะประกาศออกมาให้ชัดนะครับแต่ว่าการกระทำนี้เนี่ยนำมาสู่การจับกุมคือโดนจับตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ดำเนินคดีฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายในการออกเสียงประชามตินะครับซึ่งเป็นคดีที่เราจะคุยกันวันนี้ครับผม The Observers วันนี้นะครับเราก็จะคุยกันเรื่องคดีฉีกบัตรประชามตินะครับโดยคนที่จะมาเล่าให้เราฟังนะครับก็คือคุณอานนท์ชวาลาวันหรือว่าพี่แว่นนะครับพี่แว่นแห่งไอลอสวัสดีครับพี่แว่นครับ
สวัสดีครับ
ครับพี่แว่นเนี่ยก็ทำงานกับเรามานานนะครับอยู่ไอลอมาหลายปีแล้วใช่ไหมพี่แว่นกี่ปีนะครับ
5ปีครับ
ครับผม
6ปี7ปี
6ปีพี่แว่นก็ทำงานนี่โดยตรงเลยนะครับคือมีหน้าที่เป็นคนสังเกตการคดีเป็นหัวหน้าฝ่ายนี้เลยนะครับแล้วก็วันๆเนี่ยก็มีอาชีพคือตื่นเช้าแต่งตัวไปศาลไปดูการพิจารณาคดีจดบันทึกแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่แว่นก็จะมาเล่าให้เราฟังลงรายละเอียดคดีฉีกบัตรประชามติเมื่อปี59นะครับคดีนี้มีที่มาอย่างไรแล้วก็ผู้ต้องหาจำเลยเป็นใครบ้างพี่แว่นเล่าให้ฟังหน่อยครับเชิญครับ
ครับก็คดีนี้นะครับเป็นคดีของนักกิจกรรม3คนนะครับ
ครับ
คนหนึ่งชื่อว่าคุณปิยรัตน์หรือโตโต้นะครับ
ครับ
สมัยเรียนมหาลัยเขาเคยทำกิจกรรมเรื่องแอนตี้โซตัสนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดตามการเมืองใช้ Facebook ส่วนตัวในการโพสต์ข้อความอะไรเรื่อยมานะครับ
ครับ
อีก2คน
เรียกว่าเป็นนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษ
า
ครับที่พระจอมเกล้า
ครับ
ครับ
แล้วก็อีก2คนก็คือคุณเดฟหรือคุณทรงธรรมนะครับ
ครับ
คนนี้ก็เคยร่วมกิจกรรมเคยร่วมชุมนุมที่หอศิลป์นะครับตอนครบรอบรัฐประหาร
ก็เป็น
ปีรัฐประหาร
และกิจกรรมทางการเมืองเหมือนกัน
นะครับครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยคุณตั้มเข้าใจว่าตอนที่โดนคดีเนี่ยเขาทำงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคร
ับ
แต่ว่าก็เป็นเพื่อนแล้วก็พูดคุยเรื่องการเมืองกับคุณเดฟแล้วก็คุณโตโต้หรือคุณปิยรัตน์นะ
สามคน
ก็คุยกันมานะครับ
คือคุณโตโต้คือเป็นเพื่อนกัน3คน
แต่ว่าคุณตั้มเนี่ยไม่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนครับ
ไม่ได้มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนนั้นนี
้อย่างเด่นชัด
มางานนี้แหละนะครับช่วงนั้นบรรยากาศทางการเมืองเป็นยังไงแล้ว
คือที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเวลามีการรัฐประหารเนี่ยมันก็จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญใช่ไหม
ครับ
เป็นธรรมเนียม
ครับ
แต่ว่าเพิ่งมาช่วงรัฐประหารปี49และปี57เนี่ยที่พอมีการทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็จะมีการเปิดให้ประชาชนมาออกเสียงประชามติ
ครับ
ทีเนี้ยไอตอนปี49เนี่ยผมย้อนไปนิดนึงก็คือปี49เนี่ยการออกเสียงมันการไอทำแคมเปญการรณรงค์ของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยพอจะทำกันได้อย่างเปิดกว้างนะครับทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่ต่อมาเป็น50นะครับ
ครับ
ถึงขั้นครั้งนึงเนี่ยเคยมีการจัดดีเบตใหญ่ที่บ้านมนังคศิลาเชิญทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมาดีเบตกันแต่ครั้งนี้มันต่างไป
ต้องมีอายุนิดหนึ่งถึงจะทันช่วงนั้นก็คือช่วงลงประชามติได้รัฐธรรมนูญ50มานะครับแต่ครั้งนี้คือรัฐธรรมนูญ60นี่ต่างไป
บรรยากาศมันปิดนะครับเพราะว่ามีกลุ่มที่ไปเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติเนี่ยก็โดนพวกคดี 3/58 นะครับคดีชุมนุมตั้งแต่5คนขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.นะคร
ับ
แล้วก็เลยทำให้
คือมีการจับกลุ่มดำเนินคดีคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำประชามติเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญนะครับเท่าที่เราทราบนี่ผมมีสถิติด้วยอย่างน้อยก็คือ142คนนะครับที่ถูกดำเนินคดีไป
ครับ
ครับ
คุณปิยรัตน์หรือคุณโตโต้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าประชามติครั้งนี้มันไม่ชอบทำนะครับแต่ว่า เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะในฐานะที่เขาอยากจะแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาจะทำยังไงได้นะครับในเมื่อไปแสดงออกด้วยการพูดด้วยการอะไรก็ทำไม่ได้นะครับทีนี้มันถึงวันลงประชามติแล้วเขาคิดว่าภายใต้บรรยากาศปิดเนี่ยยังไงประชามติครั้งเนี้ยมันก็น่าจะผ่านแหละแต่ว่าถ้าเขาไปกากบาทไม่ว่าจะกากบาทรับหรือไม่รับมันก็คือเป็นการไปรับรองเพราะถือว่าไปทำเป็นส่วนหนึ่งของการประชามติและเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีความชอบธรรมเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะทำยังไงกับหนึ่งเสียงของเขาดีเขาเลยตัดสินใจนะครับเดินเข้าไปที่คูหานะครับจริงๆคุณโตโต้ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพแต่ว่าไปขอใช้สิทธิ์นอกเขตนะครับหน่วยเลือกตั้งที่เขาไปใช้สิทธิ์หน่วยออกเสียงประชามติที่เขาไปใช้สิทธิ์ก็คือที่อยู่ที่สำนักงานเขตบางนา
สำนักงานเขตบางนา
ครับเป็นการขอใช้สิทธิ์นอกเขตนะครับ
ผม
พอเขาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปุ๊บเขาก็เข้าไปในคูหารับบัต
ร
วันนั้นเนี่ยคุณโตโต้ไม่ได้ไปคนเดียวมีเพื่อนไปด้วย
ก็คือคุณเดฟทรงธรรมกับคุณตั้มเนี่ยแหละที่ไปด้วยกันอีก2ท่านนะครับ
ทีเนี้ยเพื่อนทั้ง2คนเนี่ยก็รออยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เห็นเพื่อนมาใช้สิทธิ์คนหนึ่งเขาก็ถ่ายรูปขึ้นเฟซรูปขึ้นอะไรกันเขาก็เลยจะถ่ายคลิปตอนเพื่อนตัวเองเนี่ยใช้สิทธิ์หย่อนบัตร
ครับผม
ด้วยปรากฏว่าคุณโตโต้ครับแทนที่จะกาบัตรครับ
ครับ
เขาเดินรับบัตรปุ๊บเดินวนจากคูหาไม่ได้เข้าไปกานะครับ
ครับ
แล้วก็ตะโกนอย่างดังเลยครับว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญแล้วก็ฉีกบัตรฉีกบัตรตรงนั้นครับ
ครับ
ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นก็จับทันทีซึ่งคุณโตโต้เขาก็ไม่ขัดขืนอะไร
ครับ
แล้วก็ยอมให้จับไปแล้วเขาก็รับว่าโอเคเขาฉีกบัตรเป็นความผิดตามพรบประชามติจริง
โดยที่เพื่อนเขาเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอไว้ก็คือเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้คือเพื่อนเขาเป็นคนอัดไว
้แล้วก็มีการขึ้น Facebook ของเพื่อนเขานะครับทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่คุณโตโต้ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือคุณโตโต้เนี่ยเขารับไปแล้วว่าเขาผิดพรบประชามติในเรื่องที่ห้ามฉีกทำลายบัตร
คือมันมีข้อหานี้ก่อนว่าห้ามทำลายบัตรออกเสียงลงคะแนนใช่ไหมครับเขาก็ยอมรับ
ก็ยอมรับ
ก็ผิดจริงก็ฉีกจริงอ่ะครับ
แต่มันมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือข้อหาก่อความวุ่นวายร่วมกันก่อความวุ่นวายในหน่วยออกเสียงประชามตินะคร
ับ ร่วมกันก่อความวุ่นวายครับ ซึ่งอันนี้เป็นความผิดที่มีโทษสูง
ใช่ครับก็คือมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน10ปีนะครับปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการกระทำที่ศาลเนี่ยอาจจะสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งได้5ปีนะคร
ับ
เข้าใจว่าถ้าทำกันตั้งแต่5คนเนี่ยจะเพิกถอนได้ถึง10ปีหรืออะไรเนี่ยต้องไปดูอีกทีแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีเรื่องของการตัดสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ด้วย
ครับคือพอเขาฉีกเสร็จเขาถูกจับตอนนั้นเลยวันนั้นเลยตำรวจที่เฝ้าคูหาอยู่ก็พาเขาไป
พาคุณโตโต้ไปทีเนี้ยมันมีกรณีของเพื่อนเขาซึ่งเดี๋ยวจะไปคุยกันในรายละเอียดคดี
ครับ
ว่าตกลงแล้วถูกแจ้งข้อหาตอนไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในประเด็นที่เขาสู้คดีว่าไอ้การจับกุมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ชอบนะคร
ับ โอเคครับงั้นเราก็ว่ากันเลยครับคือเขาก็ถูกตั้งข้อหาสรุปแล้วเนี่ยคุณโตโต้ถูกตั้งข้อหาอะไรบ้างนะหนึ่งคือ
มีข้อหาฉีกบัตรตามพรบประชามตินะครับแล้วก็มีข้อหาทำลายเอกสารที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ทำลายเอกสารเนี่ยเป็นข้อหาตาม
กฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญานะคร
ับ แล้วก็ข้อหาทำลายทรัพย์สินที่ผู้อื่นร่วมเป็นเจ้าของ
ทำให้เสียทรัพย์ไหม
น่าจะใช่
ครับผม
ก็เป็นข้อหาตามกฎหมายอาญา
ครับผม
ส่วนคุณเดฟกับคุณตั้มซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปและคุณโตโต้เนี่ยถูกตั้งข้อหาร่วมกันอีกข้อหานึงก็คือร่วมกันก่อความวุ่นวายในหน่วยออกเสียงประชามติ
ก็คือข้อหาที่หนักที่สุดนะครับก็เรียกว่าจำเลย3คนนะครับ
ในส่วนของการสู้คดีเนี่ยคุณโตโต้เขาก็รับว่าเขาฉีกบัตรจริงข้อนั้นยอมรับแต่เป็นการฉีกบัตรตามพรบประชามตินะครับ
ครับ
ข้อต่อสู้แรกก็คือเขาสู้ว่าไอ้กฎหมายอาญาอีก2อันที่เป็นเรื่องของการทำลายเอกสาร
แล้ว
ก็ทำลายทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ย
ครับผม
มันต้องไม่เป็นความผิดเพราะว่ามันมีการออกกฎหมายเฉพาะก็คือพรบประชามติมาแล้วเมื่ออันนี้มันเป็นบัตรประชามติมีการออกกฎหมายประชามติซึ่งมีการกำหนดโทษเรื่องการฉีกบัตรโดยเพราะมันก็ไม่ควรจะเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
ครับผม
ต้องดำเนินคดีข้อหาฉีกบัตรประชามติตามพรบประชามติอย่างเดียวเท่านั้น
ครับ
อันนี้คือข้อต่อสู้แรกนะครับ
ครับ
ข้อต่อสู้ที่สองนะครับก็คือมันไม่มีการสร้างความวุ่นวายใดๆนะครับเพราะว่
า
เขาเพิ่งมาตัดสินใจในตอนที่จะมาถึงคูหาไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนไม่ได้มีการนัดนักข่าวมาทำข่าวอะไรต่างๆนะครับแล้วคุณตั้มกับคุณเดฟเนี่ยเขาก็สู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าโตโต้จะทำอะไรเขาแค่จะถ่ายเพื่อนเขาตอนใช้สิทธิ
์
และเป็นการถ่ายจากข้างนอกนะครับก็คือไม่ได้เข้าไปถ่ายในคูหานะครับ
แล้วจะบอกว่ามันวุ่นวายได้ไหมนะคร
ับ แล้วก็ทีนี้ก็จะมีการต่อสู้มีการเอาคลิปเนี่ยมาเปิดดูกันว่าตกลงแล้ววันนั้นเนี่ยการออกเสียงประชามติ ที่หน่วยนั้นหน่วยเกิดเหตุเนี่ยเป็นไปได้โดยเรียบร้อยไหมสามารถดำเนินกระบวนการได้จนจบไหม ระหว่างเกิดเหตุมีความวุ่นวายมีการเหตุเป็นเหตุให้การออกเสียงเนี่ยต้องยุติไปไหม
เป็นเหตุให้ไปรบกวนการออกเสียงของคนอื่นหรือเปล่า
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับพยานฝั่งโจทย์ที่อัยการเอามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ตรงนั้นแหละ
ที่อยู่ในหน่วย
ที่ดูแล
ครูหาตรงนั้นครูเป็นอะไรเป็นข้าราชการที่เอามาปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในการดูแลเรื่องการออกเสียงประชามตินะครับเขาก็เบิกความตรงกันนะครับว่ามันก็ดำเนินกระบวนการไม่ได้จบนะครับไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสั้นมากมันใช้เวลาประมาณไม่กี่วินาทีจบแล้ว
ตามที่เราได้ยินไปนั่นแหละ
เพราะว่าคุณโตโต้เขาก็ไม่ได้ไปขัดขืนพอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวปุ๊บเขาก็ยอมแต่โดยดีเพราะนั้นคนที่ใช้สิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ไปได้นะครับเจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่าอาจจะมีตัวเจ้าหน้าที่เองก็ตกใจนะครับว่าเออมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติเขาก็ตกใจแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยคนที่มาใช้สิทธิ์คนที่กำลังเปิดดูอะไรอ่ะดูรายชื่อของตัวเองเนี่ยก็จะหันมามองหันมาอะไรแต่ว่าไม่ได้นำไปสู่เหตุการณ์อะไรที่ทำให้การออกเสียงประชามติในขณะนั้นติดขัดนะครับทีนี้ปัญหามาอยู่ตรงถ่ายรูปถ่าย
วิดีโอด้วย
มันทำได้ไหมนะครับ
ค
ือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เบิกความว่าเขาไปอบรมกับเขตมานะครับแล้วก็ได้รับความรู้มาว่าโอเคมันถ่ายรูปไม่ได้ทีนี้ปัญหาคือถ่ายรูปไม่ได้เนี่ยเจ้าพยานบางคนเจ้าที่บางคนเขาบอกว่าถ่ายไม่ได้เลยทั้งหมดนะครับแต่บางคนบอกว่าถ้าคุณอยู่ข้างนอกแล้วคุณถ่ายเข้ามาอย่างนี้ก็พอจะทำได้อยู
่
แปลว่าอะไรแปลว่าการสื่อสารระหว่างกกต.ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการประชามติโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในแต่ละหน่วยเนี่ย
ครับ
มันตรงกันหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เราก็มีประสบผมตัวผมเองมีประสบการณ์อย่างตอนไปเลือกตั้งไอ้ตอนการเลือกตั้งของ
สองปีหกสองครับ
บางหน่วยเนี่ยผมก็ถ่ายรูปบรรยากาศเขาไม่ว่าอะไรแต่บางหน่วยเนี่ยแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยน้องที่เป็นรดก็เดินมาบอกแล้วว่าเขาห้ามถ่ายแปลว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานเดียวในการจัดการซึ่งก็คล้ายๆกับประชามติที่เจ้าหน้าที่เองก็เบิกความไม่ตรงกันบางคนบอกว่าถ่ายได้บางคนบอกว่าถ่ายไม่ได้
คือความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในคูหาเดียวกันเนี่ยยังเข้าใจไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วก็เท่าที่เราไปเปิดกฎหมายศึกษาระเบียบกกต.ต่างๆดูเนี่ยมันก็เขียนไม่ชัดว่าตกลงจะถ่ายรูปได้หรือไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรานึกถึงขอเสริมหน่อยคือถ้าเรานึกถึงเวลาเราดูภาพข่าวเนี่ยมีดารานักร้องนักแสดงนะครับหรือว่าคนใหญ่ๆเช่นคุณประยุทธ์เนี่ยไปกากบาทออกเสียงแล้วไปหย่อนคูหาเนี่ยนักข่าวก็ถ่ายรูปตลอดนะครับนักข่าวก็จะถ่ายเข้าไปตั้งแต่คุณประยุทธ์เดินเข้าไปปั๊มลายนิ้วมือเข้าคูหาจนหย่อนบัตรเราก็จะมีภาพพวกนี้ให้เห็นตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่ามาตรฐานตรงนี้ยังไม่ชัดตกลงถ่ายรูปนี่มันผิดไม่ผิดได้ไม่ได้ยังไงอ
ันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือทางทนายจำเลยเขาก็พยายามถามว่าโอเคคุณบอกว่ามันมีระเบียบว่าไม่ให้ถ่ายเนี่ยไอ้ระเบียบนั่นคือระเบียบอะไร
หน้าตาเป็นยังไง
เอกสารไหม
ครับ
เจ้าที่ที่มาเบิกความเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นเหมือนกับว่าเป็นการอบรมกันเขาว่าอย่างนั้นก็ไปเอาไปตามนั้น
เข้าใจกันไปเองโดยไม่มีอะไรแล้ว
ไม่ได้รู้ว่าโอเคมันเป็นกฎหมายตัวไหนที่ห้ามแล้วถามว่าในหน่วยมีติดไหมเจ้าที่ทุกคน
มีติดป้ายห้ามไหม
ห้ามถ่ายรูป
ไม่มี
ติด
ไม่มีครับ
ครับทีนี้ในส่วนของคุณตั้มกับคุณเดซซึ่งเป็นคนถ่ายเนี่ยเขาก็เบิกความตรงกันว่าวันนั้นเนี่ยเขายืนถ่ายข้างนอกนะครับแล้วก
็ยืนอยู่ข้างนอก
มีการอะไรอ่ะตอนแรกเขาอาจจะยืนชิดหน่วยหน่อยแล้วก็มีเหมือนกับตำรวจเนี่ยเดินเข้ามาหา
ครับ
บอกว่าถ่ายในนี้ไม่ได้ให้เขาให้ออกไปข้างนอกเขาก็ถอยหลังกันออกมานะครับแต่ว่ามือก็ยังถ่ายไปด้วยแต่ว่าเดินถอยหลังออกมาก็คือตามที่เจ้าหน้าที่บอกข้างในไม่ได้ก็ไม่ได้
ก็คือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่พูดแล้วครับ
ครับทีเนี้ยในส่วนของคุณเดฟและคุณตั้มเนี่ยเขาต่อสู้เรื่องนี้ด้วยเรื่องว่าการคุมตัวเขาเป็นไม่ชอบคือมันยังมีข้อเท็จจริงเรื่องการควบคุมตัวที่ยังไม่ยุตินะฮะ
ค
ือทางตำรวจเนี่ยบอกว่าแจ้งข้อหาทั้ง2คนที่ครูหาเลยเรื่องการร่วมกันก่อความไม่สงบต่างๆนะครับ
ครับแล้วในชั้นศาลมีประเด็นอะไรที่เขาต่อสู้กันอีกครับ
อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องความเชื่อมโยงของ3คนนี้นะครับคือเนื่องจากเขาเจ้าที่เขาตั้งข้อหาว่าร่วมกันก่อความวุ่นวายนะครับเขาก็ไปหาหลักฐานมาว่าไอ้3คนเนี้ยต่างคนต่างเดินทางแต่ว่าช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไล่เลี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีการโทรหากันซึ่งกันและกันนะครับ
หลักฐานนี่เป็นยังไงครับ
เป็นไฟล์มาจาก AS คือเจ้าที่จาก AS มาก็เอาเปิดเผยว่าโอเคมันมีการโทรหากันจากเบอร์นี้ไปเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะ
บันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ว่า3คนนี้เนี่ยมีการนัดหมายโทรหากันก่อนไปฉีกบัตรนะโอ้เป็นกิจลักษณะเลยว่างั้น
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตรวจสอบเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองบน Facebook ก็พบว่าทั้ง3คนเนี่ยมีการเคยโพสต์ข้อความบน Facebook ของกันและกันแล้วก็แสดงความเห็นการเมืองร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยมองว่าไอ้ครั้งเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นว่า 2คนที่บังเอิญมาอยู่แล้วคุณโตโต้ฉีกบัตรก็เลยบันทึกภาพไว้ได้แต่น่าจะเป็นการเตรียมการนัดแนะกันมาแบ่งบทบาทหน้าที่กันมาอะไรอย่างนั้นอันนี้คือข้อต่อสู้ของฝั่งโจทย์ว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้เขาก็เลยพยายามเอาเนี่ยหลักฐานมาเชื่อมโยงว่าโอเคมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันนะครับ
ครับผม
อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับ
ครับคือทางคุณโตโต้ปิยรัตน์เนี่ยเขาก็รับในข้อหาที่เขาทำลายบัตรเนาะ
ก็ทั้งหมดมันมี4ข้อหาใช่ไหมฮะ1ทำลายบัตรตามพรบประชามติ
อันนี้รับสารภาพ
รับสารภาพเลย
ครับผม
ข้อหาที่เกี่ยวกับการทำลายเอกสารแล้วก็ทำลาย
ทำให้เสียทรัพย
์ครับอันเนี้ยตัวเนี้ยเขาปฏิเสธเขาบอกว่ามันมีกฎหมายเฉพาะคือพรบประชามติแล้วเพราะนั้นเขาไม่รับสารภาพในข้อหานี้นะครับส่วนข้อหาที่ทั้ง3คนโดนร่วมกันก็คือร่วมกันก่อความวุ่นวายเนี่ยในทั้ง3คนปฏิเสธแล้วก็สู
้อันนี้ต้องสู้เพราะว่า
แล้วนี่เป็นประเด็นหลักด้วย
เป็นประเด็นหลักว่าไอ้การไปฉีกบัตรแล้วไปตะโกนที่เราได้ยินเมื่อกี้
เพราะว่าคุณโตโต้เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้เมื่อเขากาบัตรไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ
ครับ
เขาก็เลยตัดสินใจว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดก็คือการทำลายบัตรนั้นซะว่าอย่างน้อยเนี่ยบัตรของเขาเนี่ยเอาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายไม่ได้แล้วนะครับเป็นการแสดงจุดยืนเขาด้วยว่าไอ้รัฐมนูลครั้งนี้มันไม่ชอบนะครับรณรงค์มัน
ประชามติเนี่ยไม่ชอบครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แสดงจุดยืนเขาด้วยการทำลายบัตรซึ่งก็เป็นการทำลายบัตรของตัวเขาเองเขาไม่ได้ทำลายบัตรคนอื่น
คนอ
ื่นใช้สิทธิ์ได้
คนอื่นก็กากบาทไปสิ
แล้วเขาก็ไม่ได้มีการไปปิดกันว่าเอ้ยคนอื่นห้ามใช้สิทธิ์ไม่ได้นะเหมือนที่เคยมีการปิดคูหาเลือกตั้งในช่วงเวลาหนึ่งนะคร
ับ
อันนี้เขาก็ถ้าจะบอกว่าทำลายก็คือทำลายสิทธิ์ของเขาเองเขาฉีกบัตรของเขาเองนะครับแล้วเขาก็ยอมรับความผิดตรงนั้นก็คือว่าถ้าจะถูกลงโทษเพราะเรื่องการฉีกบัตรเขาก็ยินดีรับโทษตรงนั้น
ครับผมก็เป็นการแสดงออกซึ่งการอารยะขัดขืนนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเชื่อทางการเมืองแบบหนึ่งของเขาเองทีนี้ศาลมองว่าอย่างไรครับศาลมองว่าการแสดงออกแบบนี้เป็นความผิดร้ายแรงขนาดไหนครับ
คดีนี้ก็มีการฟ้อง4ข้อหาอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นใช่ไหม
ครับผม
ไอ้ข้อหาฉีกบัตรตามพรบ.ประชามติเนี่ยเนื่องจากเขารับสารภาพมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
ครับ
ส่วนข้อหาเรื่องของทำลายทรัพย์สินที่ผู้อื่นร่วมเป็นเจ้าของด้วยเนี่ยเมื่อไอ้รับว่าฉีกบัตรก็เท่ากับยอมรับว่ามีการทำลายจริงก็ผิดด้วยนะครับ
ครับ
ทีนี้ในส่วนของข้อหาทำลายเอกสารราชการเนี่ยศาลก็ยกฟ้องบอกว่าบัตรมันยังไม่ถูกกาเพราะนั้นมันก็เป็นเพียงไอ้แบบพิมพ์บัตรประชามตินะครับยังไม่ถือว่าเป็นเอกสารราชการที่สมบูรณ
์
ก็เลยไม่เป็นความผิดนะครับส่วนข้อหา
ถ้าใครมีบัตรเฉยๆแต่ยังไม่กานี่ยังไม่เป็นเอกสารราชการ
เป็นเพียงแบบพิมพ์บัตรออกเสียงประชามติ
แต่ถ้ากาแล้วค่อยฉีกเนี่ยอันนี้จะเป็นทำลายเอกสารราชการแล้วนะครับ
ส่วนข้อหาหลักสุดท้ายไอ้เรื่องก่อความวุ่นวายนะครับศาลก็บอกว่าตัวคุณโตโต้เนี่ยไม่ได้ขัดขืนการจับกุมนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยพยานโจทก์ทุกคนก็บอกว่าการประชามติมันก็ดำเนินต่อไปโดยไม่ได้ติดขัดมันก็มีช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่วินาทีตรงนั้นแค่นั้นนะครับเพราะนั้นก็เลยยกฟ้องข้อหานี้ให้ครับ
ยกฟ้องว่าการที่ไป
ไม่ได้ร่วมกันก่อความวุ่นวายนะครับ
ไปฉีกบัตรไปตะโกนเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญโดยมีเพื่อน2คนถ่ายรูปถ่ายวิดีโออันนี้ไม่ใช่การก่อความวุ่นวาย
แล้วก็บอกว่าเนี่ยจำเลยก็ไม่ได้มีการตะโกนโบกเวกโวยวายอะไรอย่างนี้ใช้เวลาเป็นการใช้เวลาสั้นๆนะครับ
นะครับ
แล้วก็คนที่ถ่ายรูปเนี่ยพอเขาบอกว่าคุณเดฟคุณตั้มเนี่ยที่ยืนถ่ายอยู่เนี่ยพอเจ้าที่บอกว่าให้ออกไปข้างนอกก็ปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เป็นการส่งผลอะไรต่อการประชามตินะครับ ก็ถือว่าไม่เป็นความผิดข้อนี้ก็ยกฟ้องไปนะครับ
แล้วเฉพาะความผิด2ข้อแรกที่โทษไม่สูงนี่ศาลพิพากษายังไงครับ
ก็มีนะครับเรื่องให้จำคุก4เดือนคุณโตโต้นะครับแต่ว่าเพราะว่าไปรับสารภาพแล้วก็เลยลดเหลือแค่2เดือนนะครับ
ครึ่งนึง
ส่วนปรับเนี่ย 4,000 บาทนะครับ ก็ลดเหลือ 2,000 บาทนะครับโทษจำคุกก็ให้รอลงอาญาไว้ปีนึงนะครับส่วนคุณตั้มกับคุณเดฟก็คือยังไม่ต้องติด
ไม่ต้องติดคร
ับ ส่วนคุณตั้มกับคุณเดฟเนี่ยเนื่องจากว่าเขาถูกฟ้องแค่ข้อหาเดียวคือร่วมก่อความวุ่นวายในหน่วยออกเสียงก็คือยกฟ้
อง
ไม่มีอะไรนะครับ
อันนี้คือศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นเท่านั้นครับผมทีนี้พอศาลชั้นต้นยกฟ้องข้อหาหลักไปทางฝ่ายโจทก็อุทธรณ์ใช่มั้ยคร
ับ ทีเนี้ยอันเนี้ยน่าสนใจฮะศาลอุทธรณ์เปลี่ยนคำพิพากษานะครับก็คือในส่วนที่คุณโตโต้เขาอุทธรณ์ไปว่ามันมีกฎหมายเฉพาะเป็นพรบประชามติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำลายเอกสารราชการกับเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์เนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดเพราะมีกฎหมายเฉพาะข้อนี้ศาลอุทธรณ์เห็นด้วย
เห็นด้วย
ก็คือบอกว่าไอ้ฉีกบัตรเนี่ยผิดข้อหาเดียวคือผิดตามพรบประชามติที่เป็นกฎหมายเฉพาะออกมา
อันนี้เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายนิดนึงนะครับก็คือมีกฎหมายเฉพาะออกมาแล้ว คือพรบประชามติเนี่ยบอกว่าการฉีกบัตรจะผิดตามพรบประชามติดังนั้นไม่ควรจะเอาข้อหาที่เกี่ยวกับการทำลายเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้อีกให้ไปใช้พรบประชามติอย่างเดียวนะครับ
แต่ทีเนี้ยข้อหาละเปลี่ยนเลยครับ
อ้าว
กลับมาว่ามีความผิดเลยนะครับว่ามีความผิดนะครับข้อแรกก็คือทั้ง3คนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะครับตามหลักฐานเนี่ยปรากฏว่ามีการโทรศัพท์ติดต่อกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับเวลาเกิดเหตุนะครับแล้วก็ตอนถูกกันตัวออกมาเนี่ยทั้ง2คนก็ยังคงถ่ายบันทึกวิดีโอไว้นะครับตอนที่เจ้าที่พยายามกันตัวเนี่ยยังคงบันทึกวิดีโอก็แปลว่าน่าจะต้องมีการรู้กันมีการเตรียมการกันมาก่อนนะครับ
ครับศาลก็ไปมองเห็นเขาได้จริง
ส่วนนี้ส่วนที่คุณโตโต้เขาบอกว่าการกระทำของการฉีกบัตรของเขาเนี่ยเป็นการใช้เสรีภาพเป็นการใช้สิทธิ์นะครับศาลบอกว่าไอการใช้สิทธิ์เนี่ยมันมีวิธีตามกฎหมายนะครับก็คือ1คุณก็อยู่บ้านไปนะครับหรือ2คือคุณมาแล้วคุณก็ลงว่าคุณไม่เห็นชอบไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถทำได้นะครับ
ครับ
แต่ไอการฉีกบัตรเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วมันเป็นความผิดมันมีกฎหมายกำหนดไว้นะครับเพราะนั้นมันจึงไม่ใช่การแสดงออกไม่ใช่การใช้สิทธิ์โดยสันติวิธีนะครับ
ศาลบอกว่าไม่ใช่การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสันติเลยในการฉีกบัตรนะครับคือมันเกินความ
เพราะมันมีข้อกฎหมายอยู่แล้วอะว่าคุณก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันผิดแต่คุณยังทำนะครับ
นี่เป็นการตีความที่น่าสนใจ
ที่สำคัญนะครับก็คือมีการอัดคลิปโดยตลอดแล้วก็เผยแพร่ถูกสัตว์ตั้งค่าเป็นสาธารณะบนเฟซบุ๊กเผยแพร่คลิปนั้นใครก็ดูได้นะครับ เพราะนั้นศาลก็มองว่ามันเป็นการมุ่งที่จะเผยแพร่ว่าไอการฉีกบัตรซึ่งเป็นการล่วงละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ชอบทำมันสามารถทำได้นะครับก็เลยกลับเป็นว่ามีความผิดไปนะครับกลายเป็นว่าพิพากษาลงโทษจำคุก4เดือนปรับ 4,000 บาทนะครับ อันนี้คือในข้อหา
ก่อความวุ่นวาย
ครับ
ครับซึ่งก็เป็นโทษเท่ากันกับศาลชั้นต้นใช่ไหมครับก็คือ4เดือนจำคุก4เดือนรอลงอาญาและปรับ 4,000 บาทอันนี้เท่ากันเลยเพียงแต่ว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยเปลี่ยนข้อหาว่าจะลงโทษให้ไปลงโทษฐานก่อความวุ่นวาย
ครับก็คืออย่างนี้คือโทษเนี่ยเท่าเดิม4จำคุก4เดือนปรับ 4,000 รอลงอาญาโทษจำคุกนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ1แทนที่คุณโตโต้จะถูกตัดสินคนเดียวว่ามีความผิดกลายเป็นทั้ง3คนมาร่วมกันนะครับอันนี้คือ
ก่อความวุ่นวายนี่คือโดน3คนละ
ครับ
3คน
ทีเนี้ยประเด็นที่2อันนี้เป็นประเด็นทางกฎหมายเลยก็คือว่าศาลชั้นต้นเนี่ยมองว่าการฉีกบัตรนะครับกับการก่อความวุ่นวายเนี่ยมันแยกกันแต่ว่าศาลอุทธรณ์บอกว่ามันมีเจตนาเดียวการฉีกบัตรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการก่อความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นโทษเนี่ยก็จะไม่ใช่การกระทําต่างกรรมต่างวาระเอาโทษมาบวกกันอันนี้จะเป็นการกระทํากรรมเดียวการกระทำหนึ่งครั้งผิดกฎหมายหลายบทหลายข้อก็ให้ลงโทษได้ตามกฎหมายที่โทษสูงสุดเพียงโทษสถานเดียวนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือทั้ง3คนเนี่ยถูกลงโทษตามข้อหาก่อความร่วมกันก่อความวุ่นวายในหน่วยออกเสียงประชามติ
ครับเพียงข้อหาเดียวนะครับส่วนข้อหาอื่นก็กลืนทับกันไปนะครับอีก2ข้อหาที่เป็นประมวลกฎหมายอาญานั้น
ยกฟ้อง
เพราะว่าถือว่ามีกฎหมายประชามติใช้แล้วนะครับนี่คือสรุปคำพิพากษาศาลอุทธรณ
์คดียังไม่จบคือเขายื่นฎีกาไปแล้วนะครับทีนี้ก็รอผลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลฎีกาจะมองยังไงนะครับจะมองว่าเป็นการก่อความวุ่นวายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ
ดูแล้วเป็นคดีที่นอกจากเป็นคดีการเมืองที่เป็นการแสดงออกทางการเมืองแล้วจะต้องมาดูกันว่าการแสดงออกแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรโทษจะเป็นอย่างไรแต่ว่ายังมีประเด็นยิบย่อยในเรื่องการตีความกฎหมายเป็นวิธีคิดทางนิติศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่ด้วยนะครับในคดีนี้ในฐานะที่พี่แว่นเป็นผู้สังเกตการคดีนี้ที่ติดตามการพิจารณาคดีมาตลอดนะครับคดีนี้ก็พิจารณาที่ศาล
แขวงเอ้ยศาลจังหวัดพระโขนง
ศาลจังหวัดพระโขนงนะครับเพราะว่าเหตุเกิดที่
บางนาน
ะครับก็ไปพิจารณากันที่ศาลจังหวัดพระโขนงพี่แว่นก็ไปติดตามสังเกตการคดีตลอดเลยนะครับเห็นอะไรบ้างครับในคดีนี้จากมุมหลังห้อง
อันแรกเลยนะครับก็คืออัยการคดีนี้เนี่ย
ครับ
เขาเป็นคน
ที่เป็นโจทย์
เป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นคนช่างคุย
ครับ
นะครับตลอดเวลาที่มีการสืบพยานคดีเนี้ยเขาจะย้ำกับศาลตลอดเวลาว่าท่านครับผมขอถามให้สุดก็คือหมายถึงว่าเขาจะถามคำถามเก็บเรียกว่าเก็บทุกเม็ดเลยนะครับเวลาถามค้านเนี่ยสมมติว่าทางฝ่ายจำเลยเนี่ยให้การกับทนายตัวเองว่ายังไงเนี่ยเขาจะถามแบบละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เป็นพยานฝ่ายโจทย์แล้วทนายจำเลยเนี่ยไปถามค้านพยายามหักล้างเนี่ย
ครับ
เขาก็จะมีโอกาสถามอีกครั้งที่เรียกว่าถามติ่งครับก็คือถามคำถามรอบสุดท้ายเพื่อทุกอย่างกระจ่างเนี่ยเขาก็จะเก็บทุกคำถามทุกเม็ดเลยนะครับโดยเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยเขาจำเป็นต้องถามให้สุดเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วศาลไปยกฟ้องเนี่ยแล้วเขาถามไม่สุดเนี่ยเขาก็จะ มีปัญหากับผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆได
้
นะครับอันนี้ก
็คือทางเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่เป็นโจทย์เนี่ยถ้าหากทำแล้วไม่ชนะนะครับถ้าศาลยกฟ้องเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมั่นคงในตำแหน่งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การง
านอันนี้มันก็เลยผมในฐานะที่เป็นคนนอกกระบวนการยุติธรรมก็เลยตั้งคำถามว่าตกลงแล้วกระบวนการยุติธรรมมันคือการหาความจริงหรือเปล่าถ้าตามหลักการคือมันคือการหาความจริงถูกไหมฮะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยว่าเกิดจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ครับ
แต่ถ้าเป็นการหาความจริงโดยที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีธงว่าจะต้องทำให้อีกฝั่งหนึ่งผิดให้ได้เนี่ย
ครับ
มันก็น่าจะไม่ใช่การหาความจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันคือคดีการเมืองอ่ะมันก็เกี่ยวโยงกับอำนาจเกี่ยวโยงกับอะไรมันก็เลยอาจทางเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการอย่างเช่นอัยการอะไรเนี่ยก็จะมีความกดดันอะไรมาถึงก็ได้นะครับ
คือในทางปฏิบัติเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าผมเสริมให้ฟังว่าปกติคือคดีนี้เนี่ยจริงๆก็โทษสุดท้ายออกมาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วการกระทำของจำเลยก็ไม่ได้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือทำลายความมั่นคงอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าสำหรับพนักงานอัยการเนี่ยคดีวันส่วนใหญ่เนี่ยวันๆเขาก็ทำคดียาเสพติดคดีลักวิ่งชิงปล้นนะครับพอคดีอย่างนี้เข้ามือเขาบางคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสร้างผลงานนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเลยแหละที่เขาต้องทำเต็มที่มีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ต้องใส่เต็มนะครับว่าอย่างนั้น
ครับเขายังพูดติดตลกบางทีก็พูดติดตลกว่าเนี่ยผมถามละเอียดมากเลยเนี่ยคดีเนี้ยไอ้บัตรประชามติเนี่ยต้นทุนมันไม่กี่สตางค์หรอกแต่ผมถามเนี่ยเท่าๆกับที่ผมไปทำคดีที่มีเงินมูลค่า10ล้านหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้เลยเนี่ยเขาพูดถึงขนาดนี้นะครับอันที่2ก็คือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มาเป็นที่เป็นครูหรือเป็นอะไรแล้วมาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กกต.เฉพาะกิจในวันออกเสียงประชามติเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึก
เขาก็มาเบิกความเป็นพยานคดีนี้ใ
ช่ไหมเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยพวกนี้มาทำให้มันวุ่นวายแล้วเขาก็เลยเดือดร้อนคือแทนที่จบงานนับคะแนนเสร็จทำงานมาทั้งวันก็เหนื่อยแล้วจะได้กลับบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าต้องไปให้การที่สถานีตำรวจแล้วหลังจากนั้นก็ถูกเรียกไปอีกเขาก็อันนี้ซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจได้ว่าโอเคในฐานะคนทำงานทั่วไปที่อาจจะไม่ได้สนใจการเมืองอะไรเงี้ยเขาก็จะก็มีมุมเนี้ยว่าโอเคมันทำให้เขาเดือดร้อน
อ
่ะต้องเสียเวลามาเป็นพยานเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะครับ
ทำให้เขาเหนื่อยนะครับเขาก็ต้องถูกตำรวจสอบปากคำในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์อะไรอีกนะครับแล้วเขาตีความว่าไอการที่เขาต้องมากลับบ้านดึกเนี่ยเพราะว่าไปอย่างนี้ถือเป็นการทำให้เกิดความวุ่นวายไหมคร
ับ ไม่ได้ถึงขนาด
ไม่ถึง
แต่เขาก็เป็นความรู้สึกว่าเขาเสียเวลาอะไรอย่างนั้นนะครับอ
ัน
น
ี้ก็เห็นใจ
แต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าผมเคยไปสังเกตการเลือกตั้งเจ้าที่ก็เหนื่อยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยจริงนะครับอันนี้ก็เป็นวันนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือวันพิพากษา
ครับ
วันพิพากษาเนี่ยคดีนี้ศาลไม่ได้สั่งพิจารณารับนะครับเราก็ไปนั่งฟังกันได้นะครับแต่อาจจะเป็นว่าศาลพระโขนงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับคดีที่มันได้รับความสนใจจากสาธารณชนหรือเปล่าไม่รู้วันนั้นเนี่ยศาลก็ไม่ได้สั่งพิจารณารับแต่บอกว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ออกไปก็คือจะอ่านคำพิพากษาให้แค่จำเลยฟังนะครับผมก็เลยไม่ได้อยู่ในห้องไม่ได้สั่งพิจารณารับแต่ว่าคนไม่เกี่ยวข้องขอให้ออกไปก่อน
ครับ
แต่ที่น่าสนใจคือวันนั้นจ่านิวคุณฟิลิปเตลิวัฒน์นักกิจกรรมทางการเมืองคนหนึ่งมาด้วย
มาแล
้
ว
แกก็เนียนเข้าไปนะครับแล้วแกก็นั่งฟังจนจบนะครับ
อ๋อใช้วิธีเนียน
แกก็เข้าไปแล้วแกก็นั่งก็ไม่ได้ถูกไล่ออกมา
คือแกทราบคำสั่งไหม
ก็นั่งอยู่ในนั้นก็คือฟังไม่น่าทราบมาทีหลัง
แกไม่ทราบไม่ได้อยู
่แต่ว่าคนที่ไปนั่งรอเนี่ยคือถูกเชิญออกมาก่อน
ครับผม
จานิวมาทีหลัง
ก็เข้าไปนั่งพี่แว่นไปเช้าไงพอศาลสั่งให้ออกเลยต้องออก
ก็ต้องออก
ครับ
แต่จานิวก็เนียนเข้าไปนั่งฟังจนจบครับก็ตลกดีก็ตลกในแง่ว่าไม่ได้สั่งพิจารณารับแต่ว่าผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ออกไปก่อน
ครับ
ซึ่งเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ที่ศาลแขวงปทุมวันเหมือนกัน
ครับ
คดีชูป้ายคัดค้านรัฐประหารเนี่ย
ครับ
เนื่องจากครั้งหนึ่งไอรอเคยเชิญชวนทูตหรืออะไรต่างๆไปร่วมสังเกตการในวันพิพากษาเนี่ยเหมือนกับว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บบางทีศาลก็มีการเตรียมการอย่างเช่นว่าเตรียมเก้าอี้มารองรับแล้วก็บอกว่าให้นั่งรออยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นไปได้ว่าเนื่องจากเป็นศาลที่อาจจะไม่ค่อยมีคดีการเมืองหรือคดีที่สาธารณชนสนใจจนศาลรู้สึกว่าตัวเองอยู่เป็นเป้าสายตาคนเนี่ย
ถูกจับตา
เขาก็เลยใช้วิธีอย่างเงี้ย
ครับครับ
ครับ
ก็คดีนี้ก็เป็นคดีทางการเมืองอีกหนึ่งคดีนะครับที่แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพยานไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือว่าศาลที่เมื่อพอเจอคดีแบบนี้ที่มันเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องต่อสาธารณะเนี่ยก็จะเรียกว่ามีแนวทางหรือว่ามีวิธีการมีเทคนิคนู่นนี่นั่นโน่นที่แตกต่างไปจากคดีปกตินะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราได้เรียนรู้ก
ันแต่ผมเข้าใจว่าครั้งเดียวนะคือ น่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์ที่เชิญออกแต่ว่าอีกครั้งนึงเนี่ยฟังได้ปกติ
ครับส่วนใหญ่ยังฟังได้มีครั้งเดียวนะครับแล้วว่าคดีอื่นๆที่เราจะหยิบมาเล่าในรายการ The Observers นะครับก็มีหลายคดีนะครับที่ก็จะเห็นปฏิกิริยาแปลกๆจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีคนสังเกตการอย่างพวกเราเนี่ยไปนั่งฟังนะครับบางทีท่านก็อาจจะสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างซึ่งเราก็จะหยิบเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคดีวันนี้นะครับคุณโตโต้ปิยรัตน์แล้วก็เพื่อนอีก2ท่านนะครับยังรอคำพิพากษาศาลฎีกาอยู
่น่าจะไม่อีกไม่นานแล้วเพราะเขายื่นไปน่าจะเกือบปีแล
้
วยื่นคู่ความยื่นคำฎีกาต่อศาลฎีกาไปก็ยังไม่นาน
วันนี้เราอัดกันกันยายน62นะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้อาจจะมีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาซึ่งคำพิพากษาฎีกาคดีนี้ก็จะมีความสำคัญในทางกฎหมายด้วยเพราะว่าจะเป็นบรรทัดฐานนะครับว่าทำอย่างไรถือว่าวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายทำอย่างไรถือว่าทำได้หรือทำไม่ได้ในการออกเสียงประชามติซึ่งจะมีความหมายถึงการเลือกตั้งด้วยนะครับก็ติดตามคำพิพากษาฎีกากันด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะนอกจากนั้นยังส่งสัญญาณด้วยว่าการที่คนนึงมีความเชื่อทางการเมืองบางอย่างแล้วเลือกเวทีที่จะแสดงออกในวันออกเสียงแบบนี้เนี่ยโทษของเขาที่เขารู้อยู่แล้วว่าทำไปก็ผิดแต่เขาเลือกที่จะทำเนี่ยโทษของเขาจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ฝากติดตามกันครับแล้วก็ The Observers ก็จะหยิบเรื่องราวคดีแบบนี้นะครับคดีเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับที่ไม่ค่อยมีใครได้ทราบมาเล่าให้เราฟังมาเล่าให้ผู้ฟังทุกคนฟังจากมุมมองของนักสังเกตการนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แว่นมากนะครับตอนหน้าเราก็ยังจะมี The Observers ผู้สังเกตการจากหลังห้องพิจารณาคนต่อๆไปมาเล่าคดีที่น่าสนใจอื่นๆอีกนะครับติดตามพวกเรากันได้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ